elizari buruz solastuko gara segidan. Francisco aita santuak Opus Dei degradatzea erabaki du. Degradatzea zer den? Privilegioak kentzea edo privilegio zenbait behintzat Xabilasa teologoa daukagu gure artean.
Egunon.
Zenbaterainoko privilegioak zituen Opus Deik orain arte edo zenbaterainokoak ditu?
Bueno, ma Opus Dei batez ere Joan Paulo bigarrenaren aita santutzatik erran genezake privilegio handiak izan dituela elizaren barrenean. Beste ordenekin eta beste eliz mugimenduekin edo klero sekularrarekin konparatuta. Eta, bueno, pues, garai batean sekulako indarra izan zuen, nik uste dut gaur egun, batez ere Bergoglio aita santua dagoenetik, gauzak franko aldatu direla, eta aste honetan, pasaren astean zuzenean, kristona ezkorakada jaso dutela, motu proprio honen argitapenarekin edo.
Bueno, erabaki honen atzean zer dago, ezta? Zertan gauzatzen da? Privilegioa galdu bai, zenbait? Baino zertan gauzatzen da?
Bueno, a ber, konkretuki Opus Dei pasatzen da nolabait elizaren barreneko erakunde nahiko autonomoa izatetik orain Vatikanoren aldetik kontrol gehiago izatera. Hori da gehien bat. Nik uste dut, bueno, gutun, aita santuaren gutun honen erranai garrantzizkoena dela, edo mezu garrantzizkoena dela, begiratu ezazue gehiago fedeari edo zuen karisma propioari, eta utzi botere kontuak alde batera. Nik uste dut mezua oso argi dago, eta gero horrek baditu ondorio batzuk, neurri konkretu batzuetan. Lehenbizikoa, bueno, ez hartzen zaio, lehenbizi, Opus Deik badu nagusi bat, beste ordenetan da generala, hemen preladoa deitzen dena, ez? Da prelatura unipersonal, edo persona bakarreko prelatura, bakarra, eliza osoan, hori gertatu zen Joan Paulo Bigarrena, bueno, bere 1982an horrela izendatu zuelako Opus Dei, ez, prelatura unipersonala. Eta orduz geroztik, bueno, apezpiku bat izan da beti prelatua, eta beste elizako apezpikuen parekide edo zein tokian, eta gainera kriston eragina Vatikanoan bertan. Orain, aita santuak dio, prelatuak ez duela apezpikoa izan behar, eta gainera erakundeari kontrol gehiago ezarri behar zaiola. Eta orain arte, kontrol hori eramaten bazen apezpikoen dikasteriotik, oda, dikasterioa dira nolabai Vatikanoko ministeritzak bezala, ez? Eta orduan ministerio importante batetik, orain eramango da kleroren dikasteriotik. Hau da, apezak eta instituto sekularrak eta horiek kontrolatzen dituen institutotik, dikasteriotik. Hau da, maila bajuago batetik. Eta noski, horrek gero praktikan zeregin nabarmenak ditu.
Xabi, beraz, ulertzen dudanaren arabera, botere hierarkikoari gutxiago, indar gutxiago ematen dio Opusi, eta zuk esan duzun bezalaxe, mezu honek sakontasun karga izugarria du. Haizu, Nafarroara begira, Opusek hemen itzala oso luzea duelako, ez da? Zertan gozatuko da, hau?
Bueno, Opusi buruz mintzo garenean beriztu behar dira bi alderdiak. Eliza alderdiak eta gero gizarte alderdiak, nola baiterrategatik, edo botere alderdiak. Orduan, eliz mailan boterea izan du, baina bere eragina ez da hainbestekoa izan Nafarroan. Nik uste dut Nafarroan garai batean egon ziren apezpikuak, batez ere Zirardaz, oroitzen naiz, ez zela bat ere opuszalea, eta ez zien inolako privilegiorik eman. Gero Sebastianekin gauzak aldatzen hasi ziren, Opus gehiago sartu ziren, Opuseko apezak klero sekularrean eta parrokitan eta hasi ziren sartzen gehiago, eta boteregunetan, ez askotan, baina hainbat boteregunetan ere bai, sartu ziren, eta baina, bueno, ez da hainbesterako izan, nik uste dut. Baina, opusek sekulako garrantzia izan du bete Nafarroan, eta Espainiako estatuan oroar, baina nik uste dut Nafarroan bereziki zibil mailan. Nolabait, Franco garaian, Nafarrako elite industrialak, bankariak, eta politikoak neurri batean ere, eskuinekoak noski, opusekoak edo opuszaleak zirela. Bueno, Matesa kasua oso importantea zen bere garaian, hor dugu Guarte eta enpresak eta horiek, bueno, eta gero badugu, zergatik erabaki zuen Escrivá de Balaguerrek, Universitatea Nafarroan, bere universitate importantena Nafarroan egitea, hain zuzen ere, hemen sarrera zibil handia zuelako, eta botere zibilen aldetik erraztasun handiak zituelako. Eta, bueno, eta horretan ez da inbeste nabarituko, zeren aita santuak mundu horretan ez du eragin handirik.
Bueno, lan pausatua, isila, eta zuhurra egiten duela Elizak, oroar egin duela 2000 urte hauetan, eta bereziki opusek, ez da, eta bereziki Nafarroan.
Bueno, a ver, Elizak beti badu bere lan egiteko modua, bere lan egiteko modua sendoa da, baina ez da ikusten askotan, ezkutupean, bueno, pues, famatua da diplomazia Vatikanoa beti historian zehar, gaur egungo diplomatiko batzuek beti begiratzen diote historian zer egin duten edo nola jokatu duten ba anuntzioek eta nola mugitu dituzte boterearen ariak eta hortatik ikasten dute. Bueno, pues hori irakaspen handia da gaur egungo diplomaziarako eta bueno, pues Elizak beti horrela jokatu du. Eta nik uste dut gaur, adibidez, motu propio horretan ikusten da, bueno, Bergogliok hasi duela aldaketa, behar bada eskutu edo ainagerikoa ez dena publikoki edo komunikabidetan, baino kriston sakontasuna duen, ez? Eta Opus Dei di alako makilakada emateak ausardia handia eskatzen du. Ez bakarrik ausardia, baizik eta Vatikanoko egitura eta botere mekanismo guztien gaineko kontrol handia. Ze bakizu, kriston aparatua kontrolatzen duzunean momentu batean oso ongi menperatu behar duzu dena, bestela edozein tokitik hautsi zaitezke gauzak, ez? Eta nik uste dut kasu honetan Bergogliok errandu opusi makilkada mat emanen diot, hain zuzen ere, boterea dudalako hori egiteko Vatikanoaren egituraren barrenia.
Utzi botere gogoa, esan die. Hori da. Eta hori posible da, opusekin, aurkituko dituzte bideak saiesteko erabaki hau.
Bueno, zalantzari gabe opus defendatuko da, noski, eta saiatuko da bere gauzak egiten. Baina, bueno, nik uste dut gaur egun Eliza ez dagoela. Batez ere mendebaldeko munduan eta Europan bere momenturiko berenak bizitzen, eta ez du hain erraz oroar, eta opusek ere ez du hain erraz mugimenduak egitea. Ez mundu zibilian, ez Elizaren barrenian.
Zentratu zuen eginkizunetan familia babestu, hori da mezua ere, mezu ofiziala horretan geratu. Esan die Francisco aita santuak.
Bueno, opus sortu zenean, hori 30. hamarkadan sortu zenean, Escribak bere estatutuetan erraten zuen opusen karisma dela lanaren bidezko santifikazioa. Hau da, kristau izan, baina lan eginez, gure eguneroko gauzetan, dedikatuz, pues, jainkoari, pues, ez dakit zenbat denbora, eta pentsatuz egiten dugun guztia, pues, azken helburu jainkoa duela. Eta familiaren barrenian ere bai. Bueno, pues, aita santuak orain erraten die. Pues, hori baldin bada zuen karisma, hori baldin bada zuen espiritualitatea, eta zuen egitekoa zentratu horretan. Eta utzi, botere jokuak, eta azpiko ariak mugitzeko gizartean eta kontrolak eta diruak eta horrelako gauzak alde batera.
Alde batera eta bere lana alde batera utziko zuela aita santuak, zurrumurru horiek ere batetik bestera ibili dira, ez dakit dimititu aurretik hartu du erabaki hau edo nola, zure ikuspegia zein da?
Bueno, a ber, nire ikuspegia da, karo, zuk zerbait erraten duzunean, zerbaiten gatik erraten duzu. Naiz eta justu egin nahi duzunaren kontrako erran momentu konkretu batean. Hau da, zergatik dio orain aita santuak ez duela dimisioa epe ertainan aurkeztuko? Behar bada, hemendik orainez, baina hemendik urte batera edo bi urtera aurkeztuko duelako. Eta hasi da ja dagoeneko nolabait soroa prestatzen, ez? Edo landa arakatzen horretarako. Orduan, bueno, pues segurazki etor daiteke. Nere ustez sekulako kaltea izango litzateke gaur egun Elizarako Bergoglio persona bat galtzea, ez? Bat galtzea. Zergatik, bueno, ba, ustekabe izugarria izan zen bera hautatu izana. Bere momentuan, inork ez zuen espero, bueno, oso jokaera irekizko persona bat izendatzea eta santu postuan momentu horretan, gaina Ratzingerren ondoren. Begira, batzutan horrelakoak gertatzen dira. Eta ia da modu isilean, zuhurtziaz, bere lana egiten ari dela Elizaren barrenean. Adibidez, pues Ukrainako eta Errusiaren arteko gerra honetan ze ikuspegia mantendu duen, ikusten da zergatik alboratu dute komunikabide nagusietatik gehienetan, lehen beti aita santua astero ez dakizen bat minutu konsumitzen zuen komunikabide handietan, orain gero ta baztertua dago. Zergatik beren mezua ez delako gustatzen boterearen elitetan, mundu kapitalistan batez ere. Ez?
Homosexualitateaz eta pederastiaz ere hau txikiarekin bada ere adierazpentso batzuk ere egin ditu.
Adierazpentso batzuk egin ditu, baina batez ere sekulako garbiketa hasi du Elizaren barrenean. Eta hori ez da hainbeste ezagutzen. Nik erranduan bezala, lehenbizi egin eskutuan eta gero publizitatea eman, hori da Bergoglioren estilo, ez? Eta horregatik nik uste dut sekulako kalte izango litzatekela momentu honetan Bergoglio aita santutza ustea. Baina bueno, berak erabakiko du.
Baten batek esango du, bai, beste aita santu bat etorriko da, eta agian oso bestelakoa, oso eskuinera begiratzen duena, eta orduan hau guztia aldatu eginen da, ez da? Berriz ere, Eliza hau atzerakoi bat etorriko da.
Pues seguru aita santu honekin kontentu ez daudenak, dagoeneko ja lanean ari direla bere gustoko ordezko bat bilatzeko. Eta izendatzeko, ez izan zalantzarik, mugimenduak erakunde guzitan eta Elizaren baitan horrelakoak izan baitira beti.
Dena den, Bergoglio zaila da, eh? Ateratzeko, zuk esan duzu, etzuela inork espero, dena den, munduan zehar, badirudi, Elizak badituela, nola esan, zabalik ateak eta leioak, ez da?
Pues bai, baina begira, Eliza zetorren, alde batetik, 20 piko urteko pontifikatu batetik, Juan Paulo Bigarrena oso konservadorea izan zena, eta horren ondorioz, horren ondoren etorri zen Ratzinger, Benedikto 16. Izenez, hori, aita santutu zena, ez? Eta horrek, garaibatean, nola da, fedearen doktrinaren kongregazioaren buru izan zen, askapen teologiari makilkada bat bestearen atzean eman ziona. Orduan, oso garai atzerakoi batetik zetorren. Eta bat batean, behar bada, hainbeste espero gabe, gutxienez niretzat eta teologo askorentzat, Bergoglio ateratzen da. Non eta Bergoglio, famatua zen, lehenbizi ez da europearra. Bere jatorria italiarra izan arren, bere argentinarra zen, eta eta bere lan guztia Argentinan egina, jesuita. Eta gainera irekia. Ez zen askapen teologiakoa, baina ez zion atea izten. Eta orduan, nik uste dut hori nabaritu dela bere pontifikatuan zehar.
Bueno, gatozen berriz ere Nafarroara, ez da? Eta artzapezpikutzan lan egindakoa zara, eta barrutik ezagutzen duzu Nafarroako eliza eta obusekin harremana gainetik bada ere aipatu duzu, baina gaur egun, ez da? Hemengo artzapezpikua nahiko eskuinera begiratzen duen gizona da, nahiko konservadorea, eta ez dakit opusekin dituen harremanak, ezta? Zenbaterainokoak, oso estuak ote diren.
Bueno, ez dakit nik, a ber, apizpiko honekin ez dut lanik egin eta ez dute hurbiletik ezagutu, ni Sebastianekin bai, baina gero ja beste ofiziotara dedikatu nintzen, ez? Ja duela hainbat urtez, eta orduan ezin dizut zehaztasun handiz erran nola dauden gauzak gaur egun. Hombre, azken batez ere Sebastianen garaitik, argi dago, ba opusek bere sarea zabaldu zuela Nafarroan, batez ere parrokietan eta mundu pastoralean sartu zen. Lehenago opus bat zegoen, baino gehiago boterearen mundu zibilean. Ez hainbeste eliz egituran, ez? Baina orain bai, orain sartuta dago eta hainbat gauza kontrolatzen ditu, baina zehaztasunez ezin dizut erran. Eta jakinez gero ere ez nizkizuke denak erran, noski.
Bueno, gaur ere, gaur egun ere, opus oso sartuta dago, bueno, unibertsitatean aipatu dugu, baina baita ere osasungintzan, baita ere ikerketaren munduan, hortxe jarraitzen duela, ezta? Luz eta zabal egonen ginateke zurekin hizketan, zu bezalako oinarrizko kristau batek nola bizi ditu egoera guzti hauek, ezta? Ez dakit esaidazu. Kristautasuna galtzeko aukera eman dizu elizak gaur egun arte.
Kristautasuna diozu fedea galtzeko.
Bai, hori da.
Bueno, a ver, ni
nola eusten diozu fedeari?
A ver, ni ez dioz fedeari eusten elizaren eraginez. Zorionez, ez? Nik bai. Uste dut, baizik eta, bueno, a ver, eliza erakunde gisa, Baizik eta personen testigantzengatik, sinesmenengatik eta bueno, a ver, kristau zarenean baduzu munduari begiratzeko ikuspegi bat eta ezinezkoa da ikuspegi hori zure baitako beste ikuspegietatik bereizi. Eta nik uste dut persona gisa horrela formatuta gaudela kulturalki eta nik beti izanen dut araindirako irekitasun hori eta bueno, espiritualtasun hori eta nik uste dut aberasten nahuela. Baina horrek erran da, ez dut erran nahi, inor kristau izan behar duenik edo ez, hori ja norberaren kontua da.
Dena den, eguneroko alde batera eta bestera begiratzen duzunean eta ikusten duzunean kristau askorik ez dago nire inguruan, ez da?
Kristau, a ber, kristau bere burua, kristau gisa hartzen duen persona gutxi dago gaur egun, noski. Zergatik, bueno, pues hain besteko hankasartzeak egin ditu elizak, batez ere hemen eliza katolikoak, ez? Eta, bueno, kristautasunaren izenean hitz egin duten edo jokatu duten persona askok, zeren emandako testigantza ez da bat ere baikorra. Eta nik ulertzen dut, jendea ez izatea kristau, eta gainera haiek nolabait baztertzen duten fede eredu hori, nik ere baztertzen dut erabat, ni iraultzailen konsideratzen naiz, neurri handi batean, ezkertiarra, abertzale, eta hori, bueno, pues, kompromiso politiko bat dakar, eta, baina, horrek ez du talkarik egiten fedearekin ere ustez.
Bueno, berriz ere gogoratu dezagun, Francisco aita santuak Opus Dei degradatzea erabaki duela, privilegioak nolabait esateko kentzea, Xabilasa teologoa zurekin hitz egitea plazera izan da, nahi duzun arte ongi izan.
Agur.
Eguzkipean edo euripean guardasola.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
Happy, happy, ay, 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 ay
Goizeko 10etarako bidean 5 minutu besterik ez eta gaur goizeko kanta Izarra tana esanen dugu tanatorioaren eskutik Amaia Lasa zer entzuten ari garena.
Ba, entzuten ari garena Silvia Pérez Cruz kantari kataluniarra da eta kantuaren izena ai.
Ai, tanatorio hitza ezin dugula esan.
Happy, ay, 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 ay.